Καλή σας ημέρα, 9 και 9. Μόλις τώρα γύρισε το ρολόι και έδειξε 9 και 9 πρώτα λεπτά. 26 Απριλίου 2023. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 9 με 10 από αυτή τη βδομάδα κάθε Τετάρτη θα είμαστε μαζί στο 9 με 10 και τα άλλα δύο ραντεβού μας, τα ραδιοφωνικά, 10 με 12, Πέμπτη και Παρασκευή, εξακολουθούν να ισχύουν όπως τα γνωρίζετε. Είναι η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», ο Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν Έλληνες, Ελληνίδες, άνθρωποι δικοί μας που έφυγαν είτε παλιότερες δεκαετίες είτε μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Στέλνουμε τις ευχές μας για μια μέρα όσο γίνεται πιο καλή και δημιουργική, ήρεμη και χωρίς δυσάρεστα πρόοπτα. Και βεβαίως ευχόμαστε κάπως έτσι να κυλήσει και η προεκλογική περίοδος μέχρι τις 21 Μαΐου, γιατί σε αυτούς τους ρυθμούς χορεύουμε κανονικά όλοι αυτές τις ημέρες. Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο και ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός. Αυτό λέμε και το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή, κάθε γεγονός που έρχεται μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα καλύπτεται, σκεπάζεται από τα αμέσως επόμενα. Και αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια, αυτά που αποκαλύπτονται, αυτά τα οποία γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, αξιοποίησης από την πλευρά των πολιτικών δυνάμεων που αντιπαρατίθενται σε αυτό το προεκλογικό σκηνικό, είναι πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Και κάπως έτσι θα φτάσουμε και στις 21 Μαΐου, με δεδομένο βεβαίως επίσης ότι ακριβώς μια εβδομάδα πριν έχει εκλογές και η γειτονική χώρα. Εκεί όπου θα κονταροχτυπηθούν ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Κιλιντσάρογλου για το ποιος από τους δύο θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Τουρκίας, και εκεί υπάρχουν χτυπήματα κάτω από τη μέση, ακόμα περισσότερα βέβαια εκεί πέρα, σε κάθε περίπτωση, γιατί ο κύριος Ερντογάν 20 χρόνια έχοντας συνηθίσει πλέον να βρίσκεται σε αυτή την καρέκλα, δεν θα την αφήσει με τίποτα να φύγει από τα χέρια του. Βεβαίως και εδώ υπάρχει ένα αντίστοιχο σκηνικό με δύο βασικούς διεκδικητές της πρωτιάς, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα, και με βάση την αίσθηση που μπορεί να έχει κανείς μέσα στην κοινωνία και με βάση βεβαίως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είδατε ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητούνται. Σε κάθε περίπτωση, η εντύπωση που υπάρχει, με δεδομένο ότι κατά ένα σημαντικό ποσοστό τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ υποεκτιμώνται όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτή την περίπτωση και με τα κόμματα αυτού του χώρου και όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, μάλλον μιλάμε για ένα εκλογικό ντέρμπι το οποίο θα δούμε να βρίσκεται σε εξέλιξη το βράδυ της 21ης Μαΐου, και εάν το δει κανείς αυτό με ποδοσφαιρικούς όρους, βλέποντάς το σαν μια αναμέτρηση την οποία θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αυτή την αναμέτρηση. Και δεν είναι καθόλου απίθανο, τουλάχιστον κατά τη δική μου εκτίμηση, θα φανεί βέβαια κοντός ψαλμός αλληλούια, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θα είναι έτσι, θα είναι μια βραδιά η οποία δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε μεγάλης διάρκειας thriller, derby, και να χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και τα αποτελέσματα που θα έρχονται από τις κάλπες, τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα, και να μην σταθούμε απλά και μόνο στα exit polls που θα βγούνε βεβαίως όπως πάντα στις 7 και 1 πρώτο λεπτό, ίσως και λίγο νωρίτερα. 7 το πρωί με 7 το βράδυ λοιπόν θα ψηφίζουμε, και εκτός από το γεγονός αυτό βεβαίως, τα άλλα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται τα τελευταία 24 ώρα, πριν μπούμε σε αυτή τη δική μας ενημερωτική εβδομάδα που, όπως είπαμε και πάλι, διαμορφώνεται πλέον σε Δευτέρα 9 με 10 και Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12, Έχουμε τα βλέμματα στραμμένα και στην υπόθεση του απεγκλωβισμού των συμπατριωτών μας από το Σουδάν. Είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Ακόμη 13 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και έφτασαν εδώ στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας αργά χθες το βράδυ με πτήση γερμανικών αεροσκαφών. Μάλλον αφήχθηκαν στο Αμάν της Ιορδανίας, από εκεί ξεκινάμε, έτσι τα διαβάζω ακριβώς όπως τα βλέπω εδώ στο earthnews.gr. 13 άτομα λοιπόν χθες το βράδυ έφτασαν στο Αμάν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στους απεγκλωβιστέντες και ο Σεβασμιώδης Μητροπολίτης Νουβίας, ο κύριος Σάβας, τον οποίο προσπαθούμε να εντοπίσουμε, φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανόν να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πτήση και δεν ήταν δυνατόν να απαντήσει στο τηλέφωνο. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια, μήπως καταφέρουμε και τον εντοπίσουμε στο κινητό του τηλέφωνο και κατορθώσουμε να πάρουμε έτσι τις πρώτες πληροφορίες. Βεβαίως το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις προκειμένου να επαναπατριστούν και οι 80 ομογενείς που βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι στο Χαρτούμ, ενώ είναι πλέον πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη απεγκλωβιστεί και βρίσκονται εδώ στην Αθήνα. Το πρωί της Τρίτης προσγειώθηκε το ΣΕ27 που μετέφερε 17 Έλληνες που απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν, χθες το πρωί δηλαδή, ενώ ένα στρατιωτικό ασθενοφόρο έχει παραλάβει και τον Έλληνα και έχει μεταφερθεί, που τραυματίστηκε την πρώτη μέρα των εχθροπραξιών και έχει μεταφερθεί στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας του 54χρονου που έφτασε με ειδική πτήση στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, ο δεύτερος Έλληνας τραυματίας, ο οποίος είναι διασωληνωμένος και η κατάσταση της υγείας του δεν επέτρεπε να ταξιδέψει με το ΣΕ27, ένας άνθρωπος ο οποίος χτυπήθηκε από ρουκέτα έξω από τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, από τα θραύσματα της ρουκέτας έξω από τον Ιερό Ναό, στον οποίο θυμάστε ότι ήταν εγκλωβισμένοι για αρκετά 24 ώρα 15 πολίτες διαφόρων εθνοτήτων και περίμεναν με αγωνία βεβαίως τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη. Να θυμίσουμε ότι η γερμανική πλευρά έχει πάρει τον έλεγχο του αεροδρομίου στο Χαρτούμ, μέσω του οποίου βεβαίως γίνονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των ξένων υπηκών. Πολλοί είναι αυτοί βεβαίως που λένε, και λογικό είναι να το λένε, ότι δεν θα επιστρέψουν στο Σουδάν. Τώρα εμείς θα πάμε σε πολύ λίγο, αφού ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που ανήκει, που θα το ακούσουμε από τον Χάρη Μπελαφόντε που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Ένας πραγματικά πολύ μεγάλος ερμηνευτής και ηθοποιός και καλλιτέχνης και ακτιβιστής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά και στον πολιτισμό αλλά και στην κοινωνία. Θα τον ακούσουμε λοιπόν σε ένα τραγούδι από τα δύο που έχουμε επιλέξει σήμερα από τον Χάρη Μπελαφόντε, να ακούσουμε σε αυτή την ώρα. Και θα πάμε να ταξιδέψουμε στο Λος Άντζελες και βιάζομαι λίγο γιατί την έχω και περιμένει και πρέπει να το κάνω αυτό τώρα γιατί είναι αργά εκεί για να μην προχωρήσει κι άλλο η ώρα, με την γυναίκα, την Ελληνίδα, η οποία πριν από πολλά χρόνια άφησε πίσω της την Ελλάδα, δοξασμένη ως βασίλισσα της ομορφιάς, παγκόσμια βασίλισσα της ομορφιάς εκείνη την εποχή, και μιλάμε για την Κόρινα Τσοπέη, την οποία ακούσατε εδώ για πρώτη φορά πριν από 2 χρόνια από την εκπομπή μας, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Τότε μας είχε μιλήσει μάλιστα και για την αγαπημένη της Μύκονο, την οποία εγκατέλειπε. Ήταν το τελευταίο καλοκαίρι που πέρναγε στη Μύκονο, πούλησε ένα σπίτι που είχε εκεί. Και μας είχε πει μάλιστα χαρακτηριστικά: δεν είναι πλέον η Μύκονος που γνωρίζω, δεν την αναγνωρίζω αυτή τη Μύκονο. Και με αφορμή και τα γεγονότα που έχουμε τον τελευταίο καιρό, με αυτά που συμβαίνουν στο νησί, ήταν νομίζω μια πολύ καλή αφορμή για να την ξανασυναντήσουμε τηλεφωνικά έστω, να μάθουμε τα νέα της, να ζητήσουμε βεβαίως και το δικό της σχόλιο για αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στο νησί και τα οποία η ίδια προφανώς έβλεπε τα τελευταία χρόνια και πήρε αυτή την σημαντική απόφαση να μην επιστρέψει ξανά στο νησί των Ανέμων. Την πολύ αγαπημένη όλων μας Μύκονο, την οποία δυστυχώς η εντελώς ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη έχει καταστήσει πραγματικά αγνώριστη για μας τουλάχιστον που την γνωρίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να έρθουμε γρήγορα γρήγορα στην πρώτη μας αυτή τηλεφωνική επικοινωνία.
Oh, island in the sun, will to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I hope the day will never come when I can't awake the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun.
Χάρη Μπελαφόντε, 1η Μαρτίου 1927, η γέννησή του, χθες, 25 Απριλίου 2023, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής. Είχε τη δύναμη, το θάρρος, μια δύσκολη εποχή, την εποχή του ψυχρού πολέμου, να αντιταχθεί σε συγκεκριμένες επιλογές της τότε αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, και το έκανε με πραγματικά περίσσιο θάρρος και δύναμη. Έμεινε λοιπόν στην ιστορία ως ένας από τους σημαντικούς καλλιτέχνες της αμερικανικής μουσικής σκηνής και του κινηματογράφου, και έφυγε πλήρης ημερών. Και πάμε εμείς να ταξιδέψουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και από εκεί στην απέναντι πλευρά που βρέχεται η χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ειρηνικό. Εκεί μας περιμένει η κυρία Κορίνα Φίλτζη, Κορίνα Τσοπέη όπως την ξέρουμε εμείς. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας από το Λος Άντζελες. Τι κάνετε?
Πώς είναι ο καιρός εκεί, κυρία Τσοπέη?
Να σας πω, αφέσιος. Πότε κάνει ζέστη, το πρωί, το βράδυ κάνει κρύο, πότε βρέχει. Έχουμε καλές μέρες, αλλά πάρα πολύ βροχή φέτος. Πάρα πολύ βροχή.
Πάρα πολύ βροχή. Οπότε δεν ξέρω, θα επιδιώξετε φέτος να έρθετε στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Θα σας δούμε εδώ.
Όχι φέτος. Ήμουν πριν 2 χρόνια. Ήμουν στη Μύκονο. Αλλά άλλαξε η Μύκονος ή άλλαξα εγώ. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις που δεν τις κρατήσω πάντα. Θα πάω στο Μπάλι και σε άλλα μέρη, γιατί είμαι στο Μπάλι με τη γυναίκα του, και σε άλλα μέρη ίσως του χρόνου.
Ξέρετε, επειδή αναφέρεστε στη Μύκονο, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου τη δική μας την επικαιρότητα εδώ. Έχουμε σημεία και τέρατα να συμβαίνουν στο νησί. Το αγαπημένο σας αυτό νησί.
Τα
βλέπετε.
Τα
διαβάζετε.
Τα βλέπω. Το καταστρέψαμε το νησί. Πολύ το καταστρέψαμε. Αλλά τα πάντα αλλάζουν. Όχι μόνο η Μύκονος, όλος ο κόσμος.
Νομίζω ότι η αναφορά σας τότε σε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από 2 χρόνια, σε αυτό αφήνω πίσω τη Μύκονο, γιατί δεν είναι η Μύκονος που είχα γνωρίσει. Κάπως έτσι μου μας το είχατε πει τότε.
Άλλαξε τελείως.
Είχε να κάνει και με αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι. Τα είχατε δει όλα αυτά να συμβαίνουν. Αυτή
η
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, χωρίς κανένα όριο.
Να σας πω την αλήθεια, πριν 25-28 χρόνια που πήρα το σπίτι μου, υπήρχαν τότε και τα ίδια. Και όσο γίνεται φυσικά με το χρόνο, γίνεται χειρότερο.
Γινόταν χειρότερο.
Πάντοτε μου είχαν πει μάλιστα ο Ηλίας που είχε το Σάντα Μαρίνα, που άνοιξε πολύ ωραίο ξενοδοχείο και είναι ακόμα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Μυκόνου, ότι ήταν όλοι σου λένε αξίζει ένα σπίτι και δεν ήταν λες έχω 3 υπνοδωμάτια ή 4, λες έχω 2. Όλοι λέγανε ψέματα, οι υπολογράφοι το ξέρανε, όλα μια χαρά. Δηλαδή, γινόταν από τότε, τώρα έχουν παραγίνει. Δηλαδή έχουν φτάσει που δεν μπορεί να παραγίνουν περισσότερο.
Είδαμε εκεί στο μπάνορ μου μια περιοχή που ήταν και Natura, δηλαδή προστατευόμενη περιοχή για το φυσικό της σκάλος, για την περιβαλλοντική της αξία, και έχει γίνει σαν ένα τεράστιο εργοτάξιο. Δηλαδή αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι απίστευτες. Και για εμάς που έχουμε γνωρίσει τη Μύκονο δεκαετίες πίσω. Έτσι, δεν...
Σας μιλάω ειλικρινά, ήταν τόσο ωραίο. Δηλαδή ήταν ελληνικό το νησί. Έβλεπες τα γιαδουράκια με τις μεγάλες γυναίκες με λουλούδια πάνω να πουλάνε τα λουλούδια τους. Ήταν πολύ ωραίο νησί. Τώρα δεν είναι ελληνικό νησί. Δεν ακούς και πολύ ελληνικά που θα βρίσκεσαι εκεί.
Μάλιστα.
Άλλαξε τελείο. Δεν είναι μόνο η Μύκονος. Αλλά υπάρχουν τόσο ωραία ελληνικά νησιά που ο κόσμος δεν τα συνοδεύει ακόμη. Και ελπίζουμε με τα λεφτά να μην κουνηθούν τελείως. Τα λεφτά είναι θέλουμε περισσότερο και μετά κατασκευόμαστε.
Δεσμεύομαι όποιο νησί ελληνικό δεν έχετε γνωρίσει ακόμα και θέλετε να το γνωρίσετε, να σας στείλω στοιχεία για να προγραμματίσετε τα επόμενα ταξίδια σας. Γιατί υπάρχουν ακόμη νησιά στο Αιγαίο τα οποία δεν έχουν γνωρίσει αυτή την ανάπτυξη, όχι. Σε
το
καμία
ξέρω.
Περίπτωση.
Πάρα πολύ. Και πολύ καλά.
Πείτε μου τα νέα σας εκεί τώρα, πώς περνάτε, τι ακριβώς κάνετε αυτόν τον καιρό.
Αυτό τον καιρό, από το 1984, είχα την καλή μου τύχη να μπω σε ένα οργανισμό από γυναίκες που ενδιαφέρονται για παιδιά με ειδικές ανάγκες, με παιδιά που κακοποιούνται, και έχω δημιουργήσει μια ολόκληρη ζωή με αυτόν τον ρόλο που λέγεται Share, και θα γίνει, κάνουμε ένα μεγάλο show, οι κοπέλες χορεύουν, χόρευα και κάποτε στα νιάτα μου, 13 Μαΐου, και μαζεύουμε λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, και τα δίνουμε σε προγράμματα, ας πούμε, μας ζητάνε καθηγητές, μας ζητάνε ψυχίατρες, μας ζητάνε παιχνίδια, μας ζητάνε πολλά παιδιά δεν έχουν ίντερνετ, δεν έχουν κομπιούτερ. Οπότε περνάω πραγματικά μέσα σε αυτή το share που λέγεται. Έχω γνωρίσει καταπληκτικές γυναίκες που ήμουν τότε 40 που άρχισα, θα γίνω 80 του χρόνου. Έχω μια φιλία με πάρα πολλές καλές κυρίες. Και αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένη την κύριε ευκαιρία και μάλιστα με λένε Greek, γιατί τους φωνάζω και τους αρέσει αυτό, τους αρέσει το passion. Και θα ξαναγίνω πρόεδρος μόλις το άμασα σήμερα το πρωί και λέω nowhere, αλλά μου αρέσει αυτό που κάνω. Και περνάει ο καιρός μου. Και έχω, όπως ξέρεις, ένα εγγονό που έχει ειδικές ανάγκες. Και λόγω του share είχα να ανακατευθεί με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οπότε όταν ο γιος μου πήρε τηλέφωνο λέγοντας από το νοσοκομείο ότι το παιδί του, ο εγγονός του, γεννήθηκε με το William Syndrome, που δεν είναι πολύ γνωστό, και έκλαιγε. Εγώ ήξερα το παιδί του, λέγεται Λούκας από τη στιγμή, είναι 8 χρονών. Ο Λούκας θα πάρει μια χαρά. Δεν ήξερα πώς θα το δει ο γιος μου αυτό, αν είναι ευαίσθητος, άμα καταλαβαίνει. Και άμα δει,
αν μπορεί να το διαχειριστεί.
Πώς είναι οι δυο τους, τόσο μεγάλη αγάπη ο ένας τον άλλος, είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Οπότε, δόξα τω Θεώ, παράπονα πολλά δεν έχω.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια, κυρία Τσοπέη, νομίζω, φαντάζομαι, υποθέτω πως συζητάτε κιόλας σε αυτές τις συναντήσεις που έχετε και για την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει ο κόσμος. Αυτές οι τεράστιες ανισότητες, δηλαδή την ίδια στιγμή που κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν πού να χαλάσουν, να καταναλώσουν τα χρήματα τα οποία βγάζουν, την ίδια στιγμή σε άλλα μέρη του κόσμου υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη, ούτε πρόσβαση σε φάρμακα, ούτε πρόσβαση σε σωστή διατροφή. Αυτά
μην
όλα είναι...
μακριά. Ναι. Μην πάμε μακριά, στο Λος Άντζελες υπάρχει αυτό.
Υπάρχει και εκεί.
Υπάρχουν παιδιά που κοιμούνται φιλεσμένα. Μην πάμε μακριά καθόλου. Και αυτό είναι αφάνταστο μια χώρα σε την Αμερική.
Και δεν μπορεί να το φανταστεί και κανένας αυτό για το Λος Άντζελες που μας λέτε. Μου φαίνεται πολύ παράξενο αυτό.
Πρώτα έχουμε και πολλούς homeless. Προσπαθούμε να βρούμε μέρες να τους βάλουμε. Αλλά παντού, σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλες τις πολιτείες, υπάρχει πείνα, υπάρχει ανισότητα, υπάρχει, τι να σας πω, γι' αυτό αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένη που μου δίνεται ευκαιρία. Δεν μπορώ να σώσω όλο τον κόσμο, λέω, αλλά ένα να σώσω, με ευχαριστεί. Οπότε αυτό που κάνω μου δίνει δύναμη και ελπίδα, γιατί είναι πολλές κοπέλες, κυρίες, γυναίκες σαν και εμένα, και τώρα πολλές από αυτές έχουν τις κόρες τους που είναι ανακατεμένες. Έχω δύο εικονές μου, από τον άντρα μου είναι τα γόνια, που είναι και έβαλα και αυτές στο share. Οπότε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε κάποιον. Δεν μπορούμε όλους, αλλά κάποιους μπορούμε. Γι' αυτό δεν σταματάμε.
Τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί, όσοι από αυτούς τους ανθρώπους που μας περιγράφετε, τους άστεγους, δεν έχουν ψυχικά νοσήματα και είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μπουν, να γίνουν ενεργοί, να προσφέρουν το στον εαυτό τους και στους γύρω τους. Νομίζω το μόνο που χρειάζονται είναι μια δουλειά, έτσι δεν είναι? Να τους δοθεί δυνατότητα σε μια δουλειά.
Όχι, οι περισσότεροι. Θυμάμαι την εποχή του Ρίγκαν, του Ρόναλντ Ρίγκαν, θυμάστε πριν πόσα χρόνια ήταν στον πρόεδρο.
Ναι, βέβαια, ναι.
Ήταν πολλά νοσοκομεία για ανθρώπους που ήταν mentally δεν ήταν εντάξει. Και έγινε κάτι με τα νοσοκομεία και τα έκλεισε ο Ρίγκαν. Από τότε βγήκαν οι πρώτοι άνθρωποι με προβλήματα mental. Και έγινε περισσότεροι. Οι περισσότεροι είχαν πάει στο Βιετνάμ, οι περισσότεροι είχαν πάει σε στρατούς, βγήκαν με ναρκωτικά. Οι περισσότεροι έχουν προβλήματα. Δεν θέλουν να πάνε σε στήθια. Δεν θέλουν να μπουν μέσα. Τους αρέσει που είναι απ' έξω. Και με το ζόρι, να μην γίνει πολύ να κάνει με κάποιον με το ζόρι. Όσο έχουμε το δίλημα, αλλά συνεχώς γινόταν περισσότερο και περισσότερο. Τώρα έχουμε καινούριο δήμαρχο. Σιγά σιγά αγοράζουν παλιά ξενοδοχεία που είναι άδεια, προσπαθώντας να βάλουν μέσα πολλούς. Πολλοί έχουν φύγει, έχουν πάει σε άλλα μέρη, αλλά πολλοί ακόμα είναι απ' έξω.
Να ευχηθώ, κυρία Τσοπέη, πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό που κάνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης να ευχηθώ το συντομότερο να σας δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Και μακάρι να αλλάξουν και τα πράγματα στη Μύκονο. Προς το καλύτερο δηλαδή εννοώ, για να την επισκεφτείτε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Καληνύχτα από μένα και καλημέρα από εσάς.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.
Hey, Emma, Tilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 francs are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, yeah. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody. Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now. Matilda, run round the corner. Matilda, sing up the chorus.
Matilda, you take me money and run Venezuela.
Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, you take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda, 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 you take me money and run Venezuela.
Once again now,
Matilda,
going round the corner,
Matilda. Matilda, you take me money and run Venezuela.
Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda's is running money. Everybody,
Matilda, 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 you take me money and run Venezuela.
Let's again now,
Matilda.
Matilda,
Matilda,
give me the war.
Matilda, you take me money and run Venezuela.
We mean over 40.
Matilda, Matilda,
Matilda,
Matilda, take me money and run Venezuela.
Λοιπόν, θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα δικό μας άνθρωπο, ένα δικό μας εδώ πολιτικό συντάκτη και αναλυτή, δημοσιογράφο στην ΕΡΑ 1, τον Αλφόνσο το Βιτάλη, με τον οποίο θα σχολιάσουμε μετά της επικαιρότητας και αυτά που θα διαβάσουμε μόλις, γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία σήμερα ξεδιπλώνονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στην Δημοκρατία διαβάζουμε κεντρικό θέμα, αυξήθηκαν οι φόροι, μειώθηκαν 7,4% οι μισθοί. Ο ΩΣΑ γκρεμίζει το ψεύτικο αφήγημα του Μητσοτάκη. Ο Διεθνής Οργανισμός δημοσίευσε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αλήθεια για τη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Κυριάκος, δεν μπαίνω σε κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό, τα δίνει όλα, υπόσχεται κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Τα άλλα κλιμάκια, παιδιά, να ανέβουν, γιατί εντάξει ο κατώτατος. Τώρα πόσοι παίρνουν το κατώτατο, αυτό είναι το θέμα. Τα άλλα κλιμάκια, οι υπόλοιποι μισθοί να ανέβουν, γιατί όπως λέει και ο ΩΣΑ, οι μισθοί μπορεί να έχουν αυξηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο του κατώτατου, αλλά έχει ανέβει τόσο πολύ το κόστος ζωής που αυτή την αύξηση την έχει ήδη εξανεμίσει. Σοβαρή κρίση ξαφνικά με τη Σερβία για την υποστήριξη στο Κόσοβο, εγκληματικό λάθος της κυβέρνησης. Θησαυρίζουν τα κοράκια, η Ίντρουμ παρουσίασε τεράστια κερδοφορία την ώρα που οι πολίτες βουλιάζουν στα χρέη. Τουρκικός χάρτης με νησιά και τη Θράκη. Βλέπουμε εδώ πέρα έχει ένα τουρκικό χάρτη, παρουσίασε η πλευρά τη γείτονος χώρα, που έχει έτσι όπως αχνά κοκκινίζει τη χώρα, την Τουρκία, μαζί αρπάζει και λίγο με το κόκκινο και την Ανατολική Θράκη και τη Λέσβο και τη Χίο και τη Σάμο και τα υπόλοιπα νησιά εκεί, τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή εντάξει έτσι, ό,τι πιάσει έτσι λίγο, τα θολώνει δηλαδή, τα θολώνει. Πάμε στην Εστία. Ανεύθυνο παιχνίδι με τις τράπεζες προσάγραν μερικών χιλιάδων ψήφων. Γιατί δεν παραπέμψατε στο ειδικό δικαστήριο τον κύριο Βαρουφάκη και τα capital controls, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί δεν τον αποκηρύσατε, κύριε Τσίπρα? Τι κρύβεται πίσω από την τεχνητή όξυνση για το σχέδιο Δήμητρα, ο φόβος του Μαξίμου για τις υποκλοπές και τις Κουμουνδούρου για τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ? Κρίσεις με Βελιγράδι και Λευκοσία είναι το άρθρο του Ευθύμη Πέτρου σήμερα. Και νέα διάσπαση του μετώπου Ελλάδος-Κύπρου με αφορμή το κωσυφοπαίδιο είναι τα σημαντικότερα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εστίας. Στον Ελεύθερο Τύπο. Αύξηση στο αφορολόγητο, κατώτατος μισθός 950 ευρώ, δεσμεύσει Μητσοτάκη για μεσαία τάξη και εργαζόμενους. Κατά 1000 ευρώ ανεβαίνει άμεσα το αφορολόγητο για 700.000 μισθωτούς συνταξιούχους αγρότες με παιδιά. Σταδιακή αύξηση μισθών κατά 25% στην τετραετία, κατάργηση για το τέλος επιτιδεύματος, νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Κάνει τον ανοίξτερο για το σχέδιο Δήμητρα, φλερτάρει με Βαρουφάκη, πρωτοφανής υποκρισία τον Αλέξη Τσίπρα που βάζει στο τραπέζι και κυβέρνηση ανοχής. Δεν είναι φετίχτο ευρώ, ομολογεί το Μέρα 25. Γκάλο Πάλς, ισχυρό προβάδισμα 6,5 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία. Πώς φύγαμε από την κόλαση του Σουδάν, οι Έλληνες που επέστρεψαν από το Χαρτούμ. Έφυγε ο Χάρη Μπελαφόντε, συνεργάστηκε με έναν αμούσχορη, Μπομπ Ντίλαν, κέρδισε Όσκαρ Γκράμι. Αυτά είναι τα κεντρικότερα, τα βασικότερα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα σήμερα. Πάμε στην Εσπρέσο για να διαβάσουμε το βασικό θέμα. Η Τζορτζίνα μίλησε για τον θάνατό της, αντεγκλήσεις εισαγγελάτη, ψυχίατρη και σύνδρομο Μινχάουζεν. Η φωνή της ακούστηκε στο δικαστήριο, το ακούστηκε εντός εισαγωγικών, παρουσία της Αμίλη, της Ρούλας και του Μάνου. Αυτά για την υπόθεση της Πάτρας, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αποφεύγουμε να την αγγίζουμε, όσο είναι βεβαίως αυτή η υπόθεση στα χέρια της δικαιοσύνης. Τα νέα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα το βασικό θέμα. Brexit και κλειστές τράπεζες στοιχιώνουν το ΣΥΡΙΖΑ, η κατάρα του 15. Αμήχανη σιωπή του Αλέξη Τσίπρα για την τοξικότητα των θέσεων του προγράμματος Βαρουφάκη. Πώς το σχέδιο Δήμητρα τεινάζει στον αέρα τη συζήτηση για κυβέρνηση τιμένων. Η αντεπίθεση Μητσοτάκη για την τερατογένεση και η αναβίωση του αντισύριζα μετόπου. Η Κουμουνδούρα ανοίγει το θέμα και για κυβέρνηση ανοχής. Κωδικός Χαρτούμ, πώς σωθήκαμε από τις αδέσποτες σφαίρες, και η φωτογραφία από μια ομάδα Ελλήνων που επέστρεψαν από το Σουδάν χθες. Biden και Καμάλα ξανά υποψήφις, Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως. Ο κύριος Biden δήλωσε ότι επιθυμεί και θα διεκδικήσει μία δεύτερη τετραετία, θα είναι βέβαια, θα έχει πατήσει τα 80, έτσι. Λοιπόν, εκλογές 2023, επανεμφάνιση Γεωργούλη στην Ευρωβουλή, σε νέους και αγρότες επενδύει ο Ανδρουλάκης, διαζύγιο ή ελιγμός δεξιά της δεξιάς, με ερωτηματικό. Καθημερινή. Η πανδημία διατάραξε τον εμβολιασμό ρουτίνας για νόσους όπως η Ιλαρά, ο τέτανος και ο κοκκίτης. Συνταγή αστάθειας από ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτός ο Αλέξης Τσίπρας σε κυβέρνηση με ψήφο ανοχής. Προς δεύτερο γύρο Biden-Trump. Νέο πακέτο για μείωση φορών, αύξηση μισθών, η στόχη του Μητσοτάκη για την επόμενη τετραετία. Προεκλογικός χάρτης, πρόκληση, ο χάρτης εκεί της Τουρκίας, που το κόκκινο αρπάζει και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Ανατολική Θράκη. Ο Elvis πριν τον Elvis, ο νομίζω πολύ πετυχημένος τίτλος του Χάρη Μπελαφόντε, που δεν ήταν απλώς Elvis, γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος είχε επιδείξει και έναν πολιτικό ακτιβισμό που τον έκανε να ξεχωρίζει σε μια εποχή πολύ δύσκολη, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι ήταν τα χρόνια όπου λίγο καιρό μετά τον περίφημο μακαρθισμό και την δίωξη ανθρώπων της τέχνης που χαρακτηρίζονταν κομμουνιστές εκείνη την εποχή. Τα θυμάστε ή τα έχετε διαβάσει ή τα γνωρίζετε από ντοκιμαντέρ που έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά που συνέβαιναν στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή, όταν ο Χάρη Μπελαφόντε τόλμησε να επικρίνει επιλογές της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Χθες, σε ηλικία 96 ετών, έφυγε από τη ζωή. Εφημερίδα των Συντακτών. Κινδυνολογεί με τον μπαμπούλα της Δραχμής. Απέλπιδα προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ακυρώσει το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποίησε ασκιάχτρο ανύπακτα θέματα. ΣΥΡΙΖΑ ομολογεί αδυναμίας του Κυριάκου Μητσοτάκη να διατυπώσει κυβερνητική πρόταση για την επόμενη τετραετία. Νίκος Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνηση με τους πρωταγωνιστές της Δραχμής. Αλέξης Τσίπρας από τα Χανιά, ο Μητσοτάκης θέλει να συζητάμε οτιδήποτε άλλο εκτός από τις ευθύνες τους. Ρίζοσπαστης, κεντρικό θέμα, σε θέση μάχης εργαζόμενοι και συνδικάτα για τον αγωνιστικό γιορτασμό της Πρωτομαγιάς, ακάθεκτη η φορολογιστία στον πάτο, η μισθή. Την Κυριακή, μεγάλη συναυλία στο Σκοπευτήριο και Ασαριανή, στο ΚΚΕ, τη Μάη, την 1η Μάη. Κάναμε το βήμα, τολμάμε το άλμα, φοιτητικές εκλογές 10 Μάη, πασπουδαστική ξανά πρώτη δύναμη στον αγώνα για πτυχία, με αξία, δουλειά, με δικαιώματα. Στην Αυγή, κεντρικό θέμα, μείωση μισθών 7,5% με υπογραφή Μητσοτάκη. Χαστούκι στο αφήγημα της κυβέρνησης από τον ΩΣΑ. Επίσης, τελείριο κινδυνολογίας και τραμπισμού από το Μητσοτάκη, με ξαναζεσταμένο 2015, βαρουφακιάδα και φράχτες προσπαθεί να αντιμετωπίσει πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις 21 Μαΐου θα κάνει ξαστεριά, μήνυμα νίκης και αλλαγής από τα Χανιά, με φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα, χθες στην πρωτεύουσα του νομού Χανίων, στην Κρήτη. Στο λόγο, εφιάλτη στο Σουδάν, στην Ελλάδα η πρώτη εγκλωβισμένη, ο ΠΟΗ προειδοποιεί για αυξημένο βιολογικό κίνδυνο μετά την κατάληψη εργαστηρίου. Μητσοτάκης από Λιβαδιά, σκεφτείτε αντί για ευρώ να πληρώνεστε σε δήμητρες με κλειστές τράπεζες. Το Σαββατοκύριακο του ΕΝΦΙΑ έφτασε η ώρα για τα καθαριστικά. Πάμε στην Κόντρα, διαβάζουμε το κεντρικό της θέμα. Άκρατη κινδυνολογία και τοξική αντιπαράθεση. Χρησιμοποιεί τις αστειότητες βαρουφάκι για τις τράπεζες. Ο Μητσοτάκης τορπιλίζει το debate με Τσίπρα και στηρίζει την προεκλογική εκστρατεία στην προπαγάνδα και στα ψεύτικα γκάλοπ. Τσίπρα στα Χανιά στις 21 Μαΐου έρχεται η εξαστεριά της αλλαγής. Ντροπή και έσχος, τετράχρονο παιδί μεταφέρθηκε από το Καστελόριζο στην Τουρκία για να νοσηλευτεί. Είναι ένα θέμα το οποίο θα επιδιώξουμε να το δούμε αύριο. Εδώ δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Γιατί είναι πραγματικά άξιο απορίας πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο στο Καστελόριζο, εκεί όπου φαίνεται ότι το κέντρο υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στοιχειώδεις ανάγκες για παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αναγκάστηκαν λοιπόν οι γονείς ενός τετράχρονου παιδιού που έχασε το δάχτυλό του από ατύχημα να το μεταφέρουν στην Τουρκία για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την νοσηλεία. Τραβάει το σκηνή ο Ερντογάν υπό τουρκική κατοχή το Ανατολικό Αιγαίο και Δυτική Θράκη με το χάρτη που παρουσίασε η τουρκική κυβέρνηση με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας ακόμη και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Θράκης. Στην Ελεύθερη Ώρα προσκλητήριο σε Γιαννακόπουλο. Ίστατη έκκληση Εμφιετζόγλου για τη σωτηρία της πατρίδας. Εκτός από τον ευπατρίδη φαρμακοβιομήχανο, καλεί σε συστράτευση και τη νίκη του Δημήτρη Νατσιού. Σε περιδίνει ο πατριωτικός χώρος μετά το πίσω μπρος του Κανελόπουλου και του Κασιδιάρη. Political, και είναι η εφημερίδα με την οποία θα κλείσουμε, με τα πρωτοσέλιδα. Τα μυστικά της ακροδεξιάς πολυκατοικίας, σημεία και τέρατα στο παρασκήνιο, το κόλπο Κασιδιάρη Κανελόπουλου, οι καταγγελίες Μιλωνάκη για μαύρα σε Βελόπουλο. Η παρέμβαση Καρατζαφέρη. Με φωτογραφίες του κυρίου Κανελόπουλου, του Κασιδιάρη, του κυρίου Μιλωνάκη και του κυρίου Βελόπουλου. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε γρήγορα εδώ στην κουβέντα με τον Αλφόνσο Βιτάλη.
Άγγελος εξάγγελος μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου μα καθόλου να μιλά και είχε γλώσσα μόνο για να γλύθει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά κι ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας. Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Έστησε το κρεβάτι του πίσω απ' την αγορά και έλεγε καλά μπούρια στην ταβέρνα. Μπαινό βγαίνε και φάτος στα κουρία και στα λουτρά και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ώσπου κάποιο βραδάκι τι του ήρθε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει με μανία.
Λοιπόν, 9:47 πρώτα λεπτά, 13 λεπτά πριν από τις 10, συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας, πάρε το χρόνο σου και πάμε γρήγορα στον Αλφόνσο τον Βιτάλη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, δημοσιογράφος, πολιτικός, συντάκτης και αναλυτής του πρώτου προγράμματος εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα.
Καλή σήμερα το Κόπη, καλή σήμερα κύριε Στουκίδη και χρόνια πολλά, καλή ανάσταση για όσο έχουμε πει και ραδιοφωνικά.
Τώρα είναι πάρα πολλές οι απορίες που θα ήθελα να μας λύσεις. Τώρα δεν είναι εύκολα, δεν είναι εύκολα όλα αυτά, ναι. Αλλά αυτό που κυρίως έχω στο μυαλό μου τις τελευταίες μέρες είναι πώς μπορεί κανείς να ελπίζει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας όποιου τύπου κι αν είναι αυτή. Δεν το πάω μόνο στο θέμα των προοδευτικών δυνάμεων που είναι το κυρίαρχο, η κυρίαρχη επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ποιος ξέρει, ποτέ δεν ξέρει κανείς και από την άλλη πλευρά, εάν βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία τελικά. Μέσα σε όλο αυτό το τοξικό το κλίμα, ειδικά μάλιστα όταν στην περίπτωση των προοδευτικών λεγόμενων δυνάμεων έχουμε δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη «Δεν συνεργάζομαι με το Βαρουφάκη», του κυρίου Τσίπρα που πλέον μιλάει για κυβέρνηση ανοχής μετά και τις δηλώσεις περί Δήμητρας και όλων αυτών. Υπάρχει πλέον τέτοιο ενδεχόμενο στις 21 Μαΐου, το βλέπεις εσύ πιθανό?
Πρώτον, σε ό,τι αφορά το τοξικό κλίμα, νομίζω ότι έχουμε ζήσει πολλές προεκλογικές περιόδους και ειδικά εγώ καλή τεντάσεις και δημοσιογραφικά, αλλά και ως πολίτη της χώρας.
Όσο μπορείς ζήσει... καλύτερα με το τηλέφωνό σου, γιατί δεν σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Αυτό, αν...
μου ένα λεπτό να αφαιρέσω το... πώς το λένε, το... τα ακουστικά.
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Περιμένουμε εδώ και περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό ακριβώς που συζητάμε. Το κατά πόσο δηλαδή μπορεί κανείς να θεωρήσει πιθανό να έχουμε τις προϋποθέσεις για μια κυβέρνηση συνεργασίας στις 21 Μαΐου.
Ναι, το τοξικό κλίμα ή ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα έχουμε ζήσει στις περισσότερες σχεδόν, αν θέλετε, προεκλογικές περιόδους στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Να μην θυμίζω ένα-ένα. Να μην θυμίζω τι γινόταν σε προεκλογικές περίοδους. Δυστυχώς, ευτυχώς, οι προεκλογικές περίοδοι, έτσι όπως διαμορφώνονται και οι συγκεκριμένοι, δεν ανοίγουν στην ουσία τα θέματα που αφορούν τον κόσμο, την καθημερινότητα, την κοινωνία, την οικονομία. Ανοίγουν άλλα πράγματα. Λέγαμε παλιότερα ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, θα ανοίξει ο αναμνηστήρας και θα φεύγει η λάσπη. Νομίζω ότι αν θέλουμε κάτι να κάνουμε πιο σοβαρό αυτή τη φορά, στις λίγες μέρες που απομένουμε τις εκλογές, είναι η κουβέντα να επανέλθει πάνω στα πραγματικά προβλήματα του πολίτη και της χώρας και κυρίως πάνω στα προγράμματα των κομμάτων και στις προγραμματικές μεταξύ τους διαφορές της συγκλήσης. Αυτό είναι το πιο βασικό. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι εσείς και εγώ μπορούμε να καθορίσουμε το τι γραμμή δίνεται επικοινωνιακά επιτελεία του κάθε κόμματος. Δεύτερον, αν θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας ή όχι. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, παρατήρηση πρώτη. Όταν άλλαξε ο εκλογικός νόμος επί της τελευταίας κυβέρνησης Σιμίτη από τον Κώστα Σκανδαλίδη, πήγαμε σε ένα νόμο, ο οποίος θα είναι αυτός που θα γίνουν οι δεύτερες εκλογές, εάν γίνουν τελικά τον Ιούλιο, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη ιστορικά αναλογικότητα ψήφου. Δηλαδή, έφτανε κοντά στο 90% η αναλογικότητα της ψήφου, και προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης ή να ενισχυθεί το πρώτο κόμμα, ώστε να είναι ή κορμός ή ο ίδιος κεντρικός εκφρασής μιας κυβέρνησης, υπήρχε το περίφημο μπόνους. Ο νόμος αυτός παρέμεινε αναλύωτος και επί της κυβέρνησης Καραμαλή. Απλά ο Προκόπης Παυλόπουλος, τότε υπουργός Εσωτερικών, άφησε τον μπόνους. Γίνανε... τέσσερις αναμετρήσεις, πέντε με αυτόν τον νόμο και στη συνέχεια αλλάζει και γίνεται πιο αναλογική επισήμβα και επανέρχεται ο νόμος με τη μεγάλη αναλογικότητα της ψήφου. Δεν είναι να πει και αύριο η αναλογική, αλλά φτάνει περίπου στο 90% η αναλογικότητα της ψήφου με το κλιμακωτό και αυξανόμενο μπόνους από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι από την περίοδο του Κώστα Σιμίτη είχαν και υπήρχε τότε στην ημερήσια διάταξη συζήτηση ότι τα μεγάλα κόμματα, αυτά τα κόμματα με τα φιλόβη ποσοστά του 45, του 46, 47, 48% και 43-42, τα θυμόμαστε όλοι, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, που καταγράφονταν στη μεταπολίτευση, σταδιακά δεν εμφανίζονταν ότι θα είχαν την ίδια δύναμη. Συνεπώς είχαν αρχίσει να αναζητούνται κλειδιά για κυβερνητικές συνεργασίες από τότε και υπενθυμίζω την κουβέντα που είχε γίνει εκείνη την περίοδο, την τελευταία περίοδο του Κώστα Σιμίτη, που είχε ανοίξει και γι' αυτό υπήρχε τότε η εισαγωγή αυτού του νόμου, αν θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία με τρόες δυνάμεις και με δυνάμεις προς τα αριστερά, τότε υπήρχε ο συνασπισμός με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς οι εξελίξεις είναι τέτοιες, αλλά και το... τα κόμματα πλέον δεν έχουν αυτά τα τερατώδη, σε εισαγωγικά, τα μεγάλα ποσοστά, τα πάνω από 40, 42, 43, είναι πια σε μια ημερήσια διάταξη να συζητάμε για ενδεχόμενες συνεργασίες. Το αν έχουμε αποκτήσει αυτή την κουλτούρα ή όχι είναι μια κουβέντα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίες, ειδικά την περίοδο από τα μνημόνια, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πήγαν και με τα προβλήματα που υπήρξαν μέσα σε αυτές τις κυβερνήσεις
αλλά και με τις πολιτικές που εφάρμοσαν. Συνεπώς, μία μικρή κουλτούρα στα θέματα των συνεργασιών έχουμε αποκτήσει. Όλη η Ευρώπη έχει κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν αποκλείω ως άτομο και ως παρατηρητής το ενδεχόμενο ή το να έχει θετικά στοιχεία και μία κυβέρνηση, αυτό που λέγαμε παλιά, μονοκομματική κυβέρνηση. Αλλά φαίνεται ότι η ίδια η εποχή ανοίγει θέματα μπροστά. Υπάρχει και ένας πιο μεγάλος αριθμός κομμάτων και ένας πολυκερματισμός των πολιτικών δυνάμεων. Αν θα προκύψει κυβέρνηση από τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν πρόκειται να προκύψει.
Αυτό είναι σίγουρο.
Δεύτερον, αν θα υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας από τον πρώτο γύρο. Είχε διατυπωθεί μια διάθεση και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον κύριο Τσίπρα, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις των αριθμών, να δοκίμαζαν από την πρώτη Κυριακή μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν ξέρω αν θα βγαίνουν τα νούμερα την πρώτη Κυριακή, δηλαδή στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, να μιλάμε πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Δεν έχουμε εκλογές με δύο γύρους, όπως στη Γαλλία έχουμε εκλογές με ένα γύρο. Και αν δεν προκύψει κυβέρνηση, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν τα νούμερα το βράδυ της Κυριακής. Είναι ίσως λίγο πρόωρο, παρόλο ότι βλέπω και τις δημοσκοπήσεις, να πούμε είναι αυτά, έτσι έχει 15% το τρίτο κόμμα, έχει ξέρω εγώ 29% το δεύτερο κόμμα ή το πρώτο κόμμα θα φτάσει το 30-36%, άρα υπάρχουν κάνα δύο κόμματα ακόμα. Φαίνεται ότι υπάρχει και επιμένουν και αυτή τη στρατηγική καταρχήν. Η στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας περί αυτοδυναμίας, της ανάγκης αυτοδυναμίας, υπάρχει η επιλογή και η στρατηγική από την άλλη πλευρά του κυρίου Τσίπρα για κυβερνήσεις προοδευτικής συνεργασίας. Και υπάρχει και ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν απορρίπτει τις κυβερνήσεις συνεργασίας, θέτει τον όρο να μην είναι πρωθυπουργός ούτε ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο κ. Τσίπρας. Άρα θα έχουμε ένα τοπίο το οποίο θα πρέπει να το διαβάσουμε πολύ καλά το βράδυ της Κυριακής. Αυτό όμως που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι το εξής, ότι εφόσον οι καταστάσεις, οι συγκυρίες οθούν σε κυβερνήσεις συνεργασίας, θα πρέπει να, μαζί με την κουλτούρα συνεργασίας, να μάθουμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Δηλαδή, είχαμε το πρόσφατο παράδειγμα, τα δύο παραδείγματα στη Γερμανία, με απλή αναλογία παρακαλώ, και με μονοϊδρικές μικρές περιφέρειες, ένα εξαιρετικό εκλογικό σύστημα. Είχαμε λοιπόν κυβερνήσεις συνεργασίας, οι οποίες φτιάχτηκαν μετά το βράδυ των εκλογών. Κάθισαν τρία κόμματα, έκαναν μεταξύ τους διαβουλεύσεις, έφαγαν ένα χρονικό διάστημα και κατέληξαν σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας αυτή την τρικομματική. Έχουμε και την εμπειρία των μεγάλων συνασπισμών στη Γερμανία, σοσιαλδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες, όπου και εκεί υπήρχε η προεργασία το βράδυ των εκλογών. Έχουμε όμως και παλιότερες εμπειρίες. Έχουμε τα κοινά προγράμματα σύγκληση κομμάτων όμορου χώρου, δηλαδή είτε αυτό που λέμε παλιά προοδευτικό χώρο και συντηρητικό χώρο. Κορυφαίο παράδειγμα η Γαλλία με τον αείμνηστο Φρανσουά Μιτεράν και το πρόγραμμα συνεργασία 5 κομμάτων, το οποίο είχε πρόκειται τεθεί και εκεί πάνω άρχισαν να στοιχίζονται οι πολιτικέ δυνάμει. Άρα θα πρέπει να ξέρει ο κόσμο το πιο βασικό, αν πηγαίνουμε σε κυβερνήσει συνεργασία, στη βάση ποιων προγραμματικών θέσεων γίνεται αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας και τι πολιτικές θα εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας. Θα δούμε λοιπόν όμως τα νούμερα καταρχήν πώς θα εξελιχθούν το βράδυ της 21ης Μαΐου. Από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρχει κυβέρνηση και σχηματισμός κυβέρνησης παρά τις τρεις διαρευνητικές εντολές της 21ης Μαΐου, πάμε σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση, όπου θα έχουμε μετρήσεις συσχετισμοί της 2 Ιουλίου. Θα έχουμε μετρήσεις συσχετισμοί της 21ης Μαΐου, όμως εκεί θα πρέπει πάλι εξ αρχής να ξαναδούμε μερικά πράγματα. Δεν θα είναι μόνο τα πράγματα των αριθμών, αλλά εάν υπάρχει η πρόβλεψη ή η πρόθεση από κάποιους να προχωρήσουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, έστω και με ψήφο ανοχής. Είναι μέσα στο παιχνίδι της δημοκρατίας και αυτά τα πράγματα. Έχουμε μια άλλη κουλτούρα στην Ελλάδα. Έχουμε μάθει πιο πολύ στις μονοκομματικές κυβερνήσεις, οι οποίες διευρύνονται με προσωπικότητες. Θέλω να θυμίσω τις αμφίδρομες διευρύνσεις που γινόταν από τα τότε μεγάλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, παραμονές εκλογών. Έχουμε λοιπόν αυτή την κουλτούρα. Έχουμε όμως από την περίοδο των μνημονίων και μια κουλτούρα, ίσως επιβλήθηκε από τις καταστάσεις συνεργασιών. Θυμίζω την δικοματική κυβέρνηση Παπαδήμου. Θυμίζω μετά την κυβέρνηση του Σαμαρά με Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά. Μετά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Συνεπώς, κατά κάποιο τρόπο, έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μια κουλτούρα συνεργασίας. Το τι θα επιλέξει ο ελληνικός λαός στις 21 Μαΐου και αν δεν προκύψει κυβέρνηση στις 2 Ιουλίου είναι ένα θέμα. Όμως, ούτε το ένα πρέπει να αποκλείουμε, ούτε το άλλο. Καλός ή κακός, τα θέματα των συνεργασιών, των κυβερνητικών συνεργασιών, είναι στην ημερήσια διάταξη όλη την Ευρώπη. Δεν λέω ότι αυτό είναι καλό ή κακό, ούτε αν αυτές οι κυβερνήσεις είναι καλύτερες από τις κλασικές μονοκομματικές κυβερνήσεις που έχουμε γνωρίσει σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Λέγω τούτο ότι είναι στην ημερήσια διάταξη. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν οδοί συνεννόησης.
Μάλιστα.
Πήρα φόρα.
Πήρες φόρα και μας τα πες όλα και φτάσαμε στις 10. Εντάξει, οκ. Okay.
Οπότε. Στις 10,
πάμε για τη συνέχεια, την επόμενη εκπομπή βασικά, εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Κοίταξε, πρέπει να δεις ποια μέρα εξυπηρετεί, αν εξυπηρετεί με βάση και τις υποχρεώσεις που έχεις, να έρθεις εδώ, στο στούντιο. Πρέπει να το κάνουμε λοιπόν αυτό. Πρέπει να το κάνουμε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ βλέπω πάντως ότι το σχέδιο Δήμητρα, το περίφημο, πιθανόν να απομακρύνει τον Γιάννη τον Βαρουφάκη από το ενδεχόμενο να βρίσκεται σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Αλλά όλα αυτά βεβαίως, όπως προφανώς υπονόησες και εσύ, θα τα δούμε το βράδυ της Κυριακής, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα τα κόμματα πρέπει να κάνουν πολύ σαφείς τις διαχωριστικές γραμμές για να μην έχουν διαρροές ψήφων. Οπότε οι στρατηγικές τους είναι έτσι.
Η κουλτούρα μας είναι ότι είναι πρωθυπουργικό το σύστημα εδώ στην Ελλάδα και προσωποκεντρικό πρωθυπουργικό, όμως η δημοκρατία και στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού λειτουργεί, η κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί με την αρχή της βεβαιωμένης και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μια άλλη κουλτούρα βέβαια.
Ναι.
Αλλά όλα αυτά είναι, πώς θα το πούμε, στην ατζέντα.
Σωστά. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν ή θα έπρεπε να αλλάξουν. Μακάρι να αλλάξει και αυτή η κουλτούρα όπως την χαρακτηρίζεις. Mm. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα Προκόπη.
Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, Αλφόνσος Βιτάλης Χήμαρος, μέχρι τις 10 και 1 λεπτό. Εδώ σας αφήνουμε. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Διονυσόπουλου. Και αμέσως μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 με 12, όπως συνήθως, στο κανονικό μας το πρόγραμμα, με πολλά και ενδιαφέροντα και τότε. Γιώργος Διονυσόπουλος, Κατερίνα Χούμπα είναι εδώ και οι δύο τους βλέπω δίπλα στον Παναγιώτη τον Ιατρίδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς θα τα πούμε αύριο, για χαρά!